Opština Sjenica podijela je višem tužilaštvu u Kraljevu, posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, krivičnu prijavu protiv Hazba Mujovića, ranijeg predsjednika opštine Sjenica, i Amela Papića, ranijeg opštinskog prvobranioca. U prijavi se navodi da su Mujović i Papić zajednički zloupotrebom službenih dužnosti dana 18.6.2020. godine nezakonitim postupanjem zaključili ugovor u ime i za račun opštine Sjenica sa kompanijom New Tech Group sa sjedištem u Švajcarskoj o saradnji na projektu Green Energy Park Adria Solea u vezi navodno obnovljive energije na području opštine Sjenica, prema kojem je opština Sjenica preuzela obavezu da švajcarskoj kompaniji vođi projekta prenese pravo korišćenja na 99 godina bez nadoknade za brojne katastarske parcele ukupne površine od preko 832 hektara. Iz opštine Sjenica navode da zemljište ima karakter seoske utrine u smislu zakona o vraćanju utrine i pašnjaka selima na korišćenje iz 1992. godine, pa stoga ovo zemljište kao seoska utrina nije mogla da se daje na korišćenje i za druge namene drugim licima mimo odredaba ovog zakona, čime su Mujović i Papić počinili po jedno krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 STV 3 u vezi STV 1 KZ-a, i to Mujović Hazbo kao izvršilac krivičnog dela, a Papić Amel kao saučesnik, obzirom da je prećutno dao saglasnost na zaključivanje nezakonitog ugovora sa pozicije opštinskog pravobranioca, obzirom da je navedenim ugovorom pričinjena šteta opštini Sjenica, a postignuta protivpravna korist drugom licu u većem iznosu od 1,5 miliona dinara. Opština Sjenica predlaže da ih tužilaštvo optuži za počinjena krivična dela kako bi bili kažnjeni po zakonu. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.